Gepriyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşigini bugün kısanını Türkmen adam atları at saylamakta halk arasına hädirki meýiller we köne tejribeler barada gurrun edýäris. Gepleşigin dowamyny Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýewiň Owgan Türkmenlerinin Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradynyň hemde Türkiýedäki giňeýän türkmen diasporasynyň wekillerinden Rozbaýyň hemde türkmen ýaşlarynyň hatarynan Jemalyň bu temadaky pikir garaýşlaryny size eşitdirýäris. Türkmenlerde at asman diýilýär. Ene atanyň ýüreklerde besleýän soňsuz arzu umydy, maksat murady, göňüllerde telwas edýän pek asman hyjulary, göz başyny asyrlardan alyp gaýdýan ruhy hadynalary, dünýädäki gözelliklerin ruhy siňen aýnasy jadlanan ýaly, ýekötede jemlenip bu jadly söz Dünya inen perdendin adına öwrülýär. Türkmen medeniýetine çağa at takmağı dewişdi däp desturlar berk berja edilýär. Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýew adam atlarynyň tutuş halkyň aňyny, mentalitetini açıp görkezýändigini aýdýar. Ol daklyan atlary bir näçe topara bölýär. Paýtagtly publisist türkmen adam atlary barada beren gurrunyny yerli inteligensiýanyň wekillerinden merhum Soltan Şah Atanyazowyň türkmen adam atlarynyň düşündürüşli sözlügi atly kitabyna salgylanýar. Bu işin soňsuz gadyr gymmatyny unutýar.
Çok özür dileýärmesin, ilenlet bilenim haşat. Dürlü atlar da birer haşat, üfündükten atlarını çerken, kanın, yoğuşun, diyen yana atlar bir oğullara yavulmasına hattısı eşek kullu ya, kirli diye, şun yana atlar var da, italmaz diye.
Diýip ýazyjy aýdýar. Şeýlede türkmen halkynyň arasynda hut gözden dilden gorunmak maksady bilen palta, orok, teşe ýaly owu hojalyk gurallarynyň atlary daklyan adamlar bolupdyr. Bugaýew teke dialektiniň marş ýewesini daklyan türkiş adyna ünsi çekýär. Demirgazyk we Günwatar türkmenleriniň arasynda türkeş diýilip tutulýan bu adyň türkeş türkeş bolup çağalar dünýä insin diýen arzuw bilen goýulýanyny aýdýar. Kerwen adynyň hem hut şu arzuw hyýal bilen daklyanyny belleýär. Ýazyjy adam atlary bilen bagly Sowet döwründen galan bir anekdoty gurrun berýär.
Kawkaz Respublikalarynyň biri Türkmenistana bir gelenze gaýtmak çuwalanyna ondan men barp görmek bolýan halky Dine ahillirat kiyagdaydadır, ne tanat bolar adın dihay, adını ünsler deyiptir. Ve eğer kuda verdi, Allah verdi, diyen yani rakatlar olsa arkayın üstüne hücum ediver, yekedir deyiptir. Eğer son dört kulu ideyaşın altı diyen yani atlar olsa kutun birdir, geninden soğurak geçtiyiptir de.
Deyip bu gayf aytti. Türkmenlerin arasında kadimi devurlarda maşgalalar oğul perdent arduulaptır. Oğul çağı gücü alamatlandırıptır. İrki devurlarda adamlar korunmak üçün hem de av etmek üçün erkek çağaların doğulmağını isteptir. Kutşonun üçün oğul çağa karışıp kıyız çağı dünya inenine ona oğlu gerek, oğlu boldu, oğul vağıt, oğul gül, oğul cemal, oğul ceren, oğul gödöl, oğul kurvan ve şuna mengdeş atları dakıptırlar. Türkmen yaşlarının hatarından Azatlık Radyosu bilen İstanbul'dan gurrundaş bolan Türkmenistanlı cemal, Inni şeýle däplerin aradan aýrylýanyny aýdýar.
Häzirki wagtda meniň pikirimçe ogul goşulmasy bolan atlar ulanlanok, saýlanlanok. Meniň pikirimçe o niýet inni ýokmy kadyan? Häzirki ýaşlaryň arasynda ogul bolsun ýa gyz bolsun, olar ýaly tapawut ýokmy kadyan?
Diýip Jemal aýtdy. Bu pikir türkmen halkynyň jemgyýetçilik aňyna gender deňligi boýunça geçilen tepkidi belli bir derejede açyp görkezýär. Ýazyjy Bugaýew bu mesele şeýle setirler bilen mysal getirýär.
Türkmen ogullar döwletiň maşy kyýyn hem bolsa gowun hoşy diýip şol ogul perdende höwes edipdir we olan döwlet bir höwesde şu döwürde bilmem bir ýyllyk gorudyr. Türkmeniň durmuşyny ogul gerekse bu ogul meke ýem ekspert ar namysy goraýjy diýmek.
Diýip Bugaýew aýdýar. Ýöne Jemal häzirki döwürde bu tejribäniň özgörenligini unutýar.
Şolary ýaly niýet bilen hemem olary ýaly ady islap men pikirimçe hiç kim dakanokmy kadyar.
Diýip ogul goşulmasy bilen daklyan atlar barada Jemal öz garaýşlaryny beýan edýär. Bugayev daqlyan atlaryň hatarını peýgamberleriň ýa-da beýleki beýik şahsiýetleriň hormatyna daqlyan atlardan mysal berýär. Şeýle-de onuň sözlerine görä köni döwürlerde çağa dünýä iňen güni hormatlanýan bir adam şol owa myhman düşen bolsa, şol myhmanyň hormatyna çağa şonuň adyny daqypdyrlar. Ýazyjy täç geldi, güýç geldi, asyr geldi diýen ýaly atlar muňa mysal görkezýär. Bugayevin gurrun bermegine göre dünyadan öten garry ene mamalaryň ata wawalaryň atlaryny olaryň awtuk çowluklaryny dakmak däwe hem türkmen halkynyň arasyna saklanyp galýar. Olaryň atlary resmi görnüşde çağanyň dokumentine bolşy ýaly ýazylýan bolsa, gepleşikde ýüzlenlenen merhumyň ady daklan meselem Oğul çağaları Kakamrat, Kakavay, Kakacan, Kakadurdu, Dedevay adı, Qiyiz çağaları Enecan, Eneş, Enevul diyen yalı atlar bilen yüzlenülüyer. Sovet hakimiyetinin Türkmen toprağına aralışmağı bilen komünist ideologiyadan gödbaş alayan atlar il arasında yoğun olup başlayar.
İdeologiya diyle bir boyun turuk bardaş, boyun turuğun adımdan boyununa özünün erkisliğini dakka eder. Mesela bile geçen asırın 20. yıllarının ayarını 30. yıllarının başına devamında da bir siyasetleri dakmaklığım yoğun olupdur. Mesela Star Korni'yle ne atlar? Türkmenli men şeyle atlarım burada yaşal. Tadımı daklarını duş verdim. Şu Star Korni değil pat daklarım var. Onunla değil 1936 yılında doğulan çağı oluyor. Stalin Konstitusiyatının kabul edilenin korumatına daklanatlı.
Deyip Bugayev aytti. Yazıcı arxivden muňa mysal getirýär. Ozolky Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň öňkü içeri işler ministri Berdiýewiň Stalkon Berdiýew atly insini agdaýar.
Geçen asyryň 40-njy ýyllarynda Türkmenistan Komünist Partiýasynyň merkezi komitetiniň sekretary bolup işlen Murat Muhabis bana şu oğlunun adı kimdi? Onun şu kim görüyor? Ben gör bir kareyden adı yani onun yok. Onun kareyden de hiç kimden Komunistiski internasional maladyozi. Ina şoň baş şartlaryna diýerlerde.
Diýip Bugayev aýtdy. Sowet döwründe türkmenleriň arasynda marksizm bilen leninizm diýen sözleri birleşdirip, dünýä inen çağa Marlen adyny daqanlar hem bolupdyr. Atlar öz döwründen gurrun berýär. 1945-nji ýylda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy bilen türkmen halkynyň arasynda Yeniş diýilip daqlyan atlar köpelýär. Ýa-da bolmasa Garagum kanalynyň Mar welaýatynyň ýa-da Aşgabadyň çägine çekilmegi bilen 1952-nji ýyldan soň il arasynda az sanly käbir inatlar öz çağalaryna kanal adyny daqyp başlaýar. Galiberse de komünist ideologiýasynyň aňlary berk ornaşyp başlamagy bilen Hudaýgly, Taňrygly, Hudaýnazar diýen ýaly atlara gyýa göz bilen seredilip başlanýar. Ýazyjy Bugayev muňa bolan wakadan bir mysal berýär.
Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başynda Turata düşürülen Martin Wolf kinosu var. Şu rejissiyori altkarlı hurrun veriyordu. Kinonun ya Tatya Merkel kampiyetine tavsiyat veriliye. Martin Wolf'in tövgülüğü 20'nin rolünü oynayan ayının eline ağrıca var diye, doğa varlığı var diye. Onun şu an Tatya Merkel kampiyetinin ideoloji sekreteri var işleyen Mahim Orlay var. Ay şöyle tüm kesin montaj etten ayının eline ağrıca var. O dini atla diye rahat değil veriliyordu. Antikarlı kaharma diye de etkiler bilmedim diye. Sen familiyen mi orlaydı? Hem ne merkez kandet işle oturursun muydun diye.
Deyip Bugayev gurrun berýär. Stalkon, Marlen, Kim we şuňa meňzeş ideologiýadan täsirlenen atlar elbetde türkmen halkynyň arasynda o diýen giň ýaýramaýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar täç nazar, täç Gurban, täç Gül, Guluweldi, Anna Jemal, Anna Wagt, Guldurdy, Durdy Gurban, Gurbanurdy ýaly goşma atlaryň ýuwaş-ýuwaş aradan aýrylýanlygyny. Oňa direk täze dünýä inýän çağalary Sady, Aňsat we Öz boluşlu atları dakmağı meyil edilenliğini gurrun veriyerler. Hatta Türkmenistan'ın devlet medyası Prezident Berdi Muhammedov'un avtığının adını ozorlar Kerim Gulu deyip koşma at filan tutan olsa, inni onun adını Gulu koşulmasına ayırıp Kerim deyip tutmağa başladı.
Ağımızın avtığı Kerim Berdi Muhammedov'un sağına ardu atla aydıkları Kerim Berdi Muhammedov'un ve İsmail Aman.
Azatlyk radiosu bilen İstanbul'dan telefon arkaly gurrundaş bolan Cemal häzirki wagtda ýaş maşgalalaryň täze dünýä inýän çağalaryna dakýan atlaryny has döwrewap päsiýetlendirýär.
Has döwrewap diýen ýaly atlar goýýarlar. Köplen öňki atlardan şu at hiç ýyly ýok ýaly. Köplen çemişe gys galyp, mysal üçin diňe Türkmenistanda olar ýaly, Türkiýede de edilşi olar ýaly. Öňki oşo uzyn atlar däl, onuň ýerine has sadaraq ýa-da İki at, şeklinde koyarlar.
Deyip Cemal aydiyar, Türkiye'deki Türkmen diasporasının vekillerinden Rozbay migrantların hatırına kıyaş Türkmen maşgalalarının arasına at takmak deyaplarının hem özgörüş prosesini baştan geçiriyendiğini aydiyar. Ol Türkiye'de yaşayan yaş şağılı Türkmen maşgalalarını iki topara bölüyar. Olar Türk rayiyatına durmuşa çıkan ya da ölünen Türkmen rayiyatlarının kuran maşgalaları ya da Türkmenlerin öz aralarına durmuş kuran yaş çağalı Türkmen maşgalalarıdır.
Meselen Türkmenle Türkmen öz arasında durmuş kuranda onların çağası hükman suratı Türkmen adına kıvaptaş geliyor. Meselen yaşayan velayetinde kaysa atlar özlerinde kullanılan olsa onlar yaşayan velayetindeki atlarına göre at ulanacak oluyorlar. Meselen Türk'ü durmuşa çıkan vatandaşlarımız, rayiyatlarımız olsa Türklerin at familyalarını hükman suratı ulanıyorlar.
Deyip Rozvaya itti. Cemal Türkmenistanların arasında Türk halkının mahsus atları çağalarına dakyan maşgalaları ödünün duş geliyenliğini belliyer.
Şu at mensa gözüne iyiliyen koplanç her bir kıyaslar esasanım Türkçe atları kendim görmeye eşnaya başladım. Hani teve şu at doğurda koplanç işte Türklerin atlarını Zeynep, Merve, Sorayarlı ya da Melek yani hani Türk atlarını has kop takmaya başladılar. Ben hani eşten Koplanç ya da sosyal medyada da hani ulgamlarda da gördüm.
Deyip Cemal Aydiyar, elbette sosyal medyada kevir Türkmenistanlar öz hakiki adlarını ulanmaktan kaça duruyarlar. Bu öz başına bir tema. Yönü Cemal Türk adlarının Türkmen halkının arasına aralaşyanlığına aydiyan yeketek Türkmenistanı del. Avatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan daşarı yurtta yaşayan başka bir Türkmenistanlı bu prosesin devam ediyanlığını Zeynep, Merve, Melek yalı atların hatırına Emine, Medine ya da Meryem yalı atların has giyin koşulup karılmağa başlanan onu gururun veriyer. Aşgabatlı publicist Amamrat Bugayev halka arasında atlar boyunca özgörüş prosesinin amalı aşyanlığını tasdik ediyer.
Öngör ediyen atlar takmağını gittiyse ağda diyer sol mesela. Eşek kullu yemek ya olmasa itanmaz yemek, tuğu yemek, yine gayrı yemek, son yanın gözlerinden uğrasın. Ozumuzu bana çağırmış kusursun neyle arım bile nakliyen atlar anne. Son kudu urdu umman aradan ayrılıp var ya.
Deyip Bugayev aytti. Azatlık Radyosu'nun kavuldaki haberçisi Şamirdan Ulumradı Uğan Türkmenlörünün arasına dakılayan adam atları varıdır şeyli gururun verdi.
Bu sanım erkeklerin adı dakılandı dini atlar köprak ulanılıyor. Ayal atlarında köplenç Türkmençe atlar var. Misal Selvi dedi ya, Zöhre dedi. Sonyanak atları var Türkmenlerin arasında. Navat dedi. Sonyanak ayalların atlarının arasında. Yani erkeklerin arasında Abdurrahman ya Rahman kul. Sonuçta Arapçasının Türkmen leştirilen görünüşü köpen kullanılıyor. Abdurrahim, Abdurrahman deniyor.
Deyip Murad'a aitti. Ol Uğan Türkmenlörünün arasını tədi dünya inen çağaları at taylamak ve at takmak dəyəblərinin hədir kuvaqtı özgörüyənliğini aydiyar.
Öngülər sol yaşullar at takı berirken, xususuna sol meçit amamına daktırırkenler adı. İndi öyle düzgülleri kaldı. Erken sol öz meyline, öz xayişine boyunca at takı verirlerim var. Yengilleştirip vəl onu bir ansat görüşte kovu edip aydılar yana atıp at takyanlarım var. İndi sol önki yaşullara ya meçit imamlarına at taktırma tepleri kalıp gitti, kaldı Oğan Türkmenlerinin arasında.
Deyip Şamirdan Ulumrada aytti. Türkmen halkının arasında dini ehengli atlar ya da musulman seninamasından uğralyan atlar olupdur. Hedirem var. Meselem Oraz'a aynın gelmegi bilen Oraz ya da Kurban bayramına dünya inen çağaları Kurban ya da olması, Recep Safar Aşır aylarına dünya inen çağaları Recep Safar Aşır ya da Recep Ulu Safar Ulu Aşır Ulu yalı atlar da kılıptır. Yöne daşarı yurtta yaşayan Türkmenistanlı yazıcı Türkmen atlarına kul koşulmasının ağdıklık ediyenliğine ünsü çeker. Hedirki vakit Aşgabat Arçman ya da Hazar yalı yer ülke atlarından uğralyan atlara duş gelinyenliği haber veriliyer. Yazıcı bu gayet Sovet Sayyudunun darga Türkmenistan'a karşılığının alınmağı bilen öz başlıklığının ilkinci yıllarında Sapar Murat ya da Serdar yalı atların köpölönlüğünü belliyer. Yağını siyasi cemiyeti tesirini devam ettiriyer. Bir neçə asır bundan odol Muhammed, Mehmet, Pirulu, Pirnazar, Allanazar, Şihnazar, Hocanazar, Mahtumulu yalı atları iyi olan Türkmen cemiyeti. Sovet dövrününe Stalko, Marlen, Kim yalı atlar bilen tanışan olsa karşılıklı Sapar Murat, Serdar yalı atları ımtılıyar. Ruhnamadan son Oğuzhan, Ayhan yalı atlar yon olup başlayar. Paytautlu publicist yazıcı Amamrat Bugayev'in inancına göre siyaset adam atları boyunca halkın yakasından henüz hem ayrılanok. Sebebi hazırki bağtiyarlık devlet siyasetinin hüküm süreyen devrini bağtiyar ve bağtulyalı atlar köpülüyer. Yönü Türkmenistan'a familyaların sonunnak ev, ov, eva, ovayalı koşulmalar bulin saklanıp kalyar.